jākais kāpmāts. Viņš savukārt kā seifā paslēpts karāts, kas pārliek lieliek cerēt viņam par ko tādu, kā piemēram uzvars pār savu veselo saprātu. Jā, un kaut mēs redzam, ka stījums viņā reizē iezogās, bet tas ir tikai darba process, nē, bet ne rezultāts. Viņš dienas beigās tomēr tiek tam visam pār, jo las psiholoģiski literatūra, kā tik galā ar šo maskarādu.
Viņai viņš, tāpat kā viņam viņa, bija kaut kas vairāk kā mirkļa eiforija. Viņai viņš, tāpat kā viņam viņa, bija kaut kas vairāk kā mirkļa eiforija.
Šai rudenī taureņi lidinās tik vēderā, un pabeigt sekmīgi pirmo kursu ir neiespiemā misija. Jo kurš gan gādās tad par īstām sajūtām un laim par negulētām naktīm apsekojot mūsu apkaim. Ne konstitūcija, ne mācīja grafiks netiek ievērots, regulārās dzīves reglaments ar emocijām ir aizēnots. Te valdi bezrūpība un pazaudētas pieraks klāds, te vasaras darbus vairāk nekā mums ir kopā gadu.
Viņai viņš, tāpat kā viņam viņa, bija kaut kas vairāk kā mirkļa eiforija. Viņai viņš, tāpat kā viņam viņa, bija kaut kas vairāk kā mirkļa eiforija.
Viņai kā jauna mesija, savukārt viņa viņam kā tīra sirdsapziņa. Viņš viņai kā pretsāpju injekcija, savukārt viņa viņam kā dabas stihija. Viņš viņai kā limpen, kas atspirdzina, savukārt viņa viņam kā NLO invāzija. Viņš viņai kā mirklis, ko gaidīja, savukārt viņa viņam kā vienīgā misija. Ei, 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 ei.